Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Lige var stærkt forholdet, hvilket gjorde det besværligt at udtale sig om detaljer. Men vi så, at det var en snor, som var bundet stramt om halsen på afdøde. Her havde vi så dødsårsagen.
I 4 måneder har hendes mor klynget sig til håbet om, at hendes 18-årige datter er et sted derude, i god behold. Hun har efterlyst hende i dagspressen, givet interviews, og sammen med familien har de let overalt efter den unge kvinde. Men en dag i marts måned 1986 slukkedes alt håb. Det er starten på den sag, vi ser nærmere på i denne episode af Danske Drabsager. Det lokale politi måtte have assistance fra det legendariske rejsehold i kampen om at få sagen opklaret, og både retsmedicinere, kriminalteknikere og efterforskere fik travlt med at tråle detaljer, spor og motiver op. De endevendte den unge kvindes liv og omgangskreds, fandt frem til en snor fra den dødes anorak, og ikke mindst et særligt stykke værktøj, som fik betydning for sagens opklaring. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef i rejseholdet, Bent Især Nielsen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Meteorologerne kalder det for en af de koldeste marts måneder i nyere tid. Og denne lørdag er ingen undtagelse. Der er mellem minus 5 og 0 graders varme, og det sneer jævnligt. Alligevel er 5 drengespejdere taget på udflugt i Østrup Skov, øst for Randers. De er gået ind i en tæt grantykning, 50 meter fra den lille landevej, som fører ind til Støvringgård. Gemt under nogle grene, kvas og blade, ser drengene noget, der straks får dem til at slå alarm. For i skovbunden ligger en fuldt påklædt ung kvinde, stivfrossen og død.
Sagen udspillede sig i 1985-1986, og dengang var der 54 politikredse i Danmark. Derfor kunne en politikreds tilkalde Rigspolitiets rejsehold, hvis de stod over for en efterforskning, som krævede særlig ekspertise, viden og erfaring. En af dem, som kom på arbejde med efterforskning af den sag, vi ser nærmere på i dag, er den tidligere drabschef, Bent Især Nielsen. I 1986 var han menig efterforsker ved rejseholdet, og han fortæller her, hvordan han blev involveret i sagen.
Det er en af de sager faktisk, der har gjort stort indtryk på mig, fordi jeg har været involveret i hundredvis af sager i min tid. Men så især det der med de forsvundne udgør ofte en særlig udfordring for politiet. Det har vi jo set ikke mindst i Emilie Mengs-sagen, altså, hvor der også har været kritik af politiet. Hvorfor går man ikke ind, når en ung pige forsvinder? Men længe før Emilie-sagen, så gjorde jeg mig nogle tanker om det der. Jeg har også kigget på det sammen med andre gode rejseholdsfolk sammen med Rigspolitiet. Folk, der forsvinder, for langt de fleste af dem, der forsvinder, der er jo ikke noget kriminelt bag. Det skyldes alt muligt andet. Dårlig økonomi, eller ny tilværelse, man vil lave, eller selvmord, eller et eller andet. Men alt det er jo ikke kriminelt. Det er selvfølgelig noget, der belaster politiet og omgivelserne og samfundet i pårørende, men det er jo ikke strafbart at ville true med at slå sig selv ihjel, eller skabe en ny karriere, osv. osv., osv. Så den her sag er en af de eksempler, jeg har taget ud og også skrevet om, fordi den viser meget om det principielle i de her sager. Og sagen er, den her unge pige, hun boede i en jysk provinsby sammen med sin mor og stedfar. Og en dag forsvinder hun. Vi i rejseholdet vidste ikke noget om det på det her tidspunkt, for det blev jo det, der hed en helt almindelig forsvindingssag, som der er jo mellem 600 og 700 af hvert år i Danmark, hvor politiet går ind i en sag, et eller andet menneske er forsvundet. Og så skal politiet jo finde det, og dødt eller levende, og efterlyst, og hjælpe de pårørende, og alt det der, det er jo en del af politiets arbejde. Men som jeg sagde før, det er jo ikke for at lave en straffesag, men mindre det er en af de få sager af forsvindingssager, som viser sig at dække over forsøget på det perfekte mord. Altså, at gerningsmanden har dræbt en eller anden, og så skilt sig af med livet, og så fået det til at se ud som en almindelig forsvindingssag, eller at politiet opfattede det som en almindelig forsvindingssag. Og det er jo det, der er situationen her. Hun forsvinder en dag. Hun bor som sagt hos sin mor og stedfar i et almindeligt parcelhuskvarter i en almindelig dansk provinsby. Der har været lidt før, hun har været taget til København før. Der har også været lidt teenage-problemer med stedfaren, men ikke, vil jeg sige, der er ikke mere end ellers, men det fik en vis betydning for os, da vi så senere kom ind og sagde. Men nu hun forsvinder en dag, og da hun ikke er dukket op efter, jeg kan ikke huske hvor lang tid, så går man selvfølgelig til det lokale politi, og hun bliver efterlyst. Der bliver altså oprettet sådan en af de sager, jeg tager stadigvæk i dag, tror jeg, tallet ligger omkring 600 i gang. En savnet person, men ikke noget, der ringede som noget som helst kriminelt, og det var der heller ikke her. Og hun bliver efterlyst i Danmark, og jeg husker Københavns politis uropatrulje, dengang som kom meget i Christiane. De kiggede efter hende der, fordi jeg tror en gang før var hun taget til Christiane. Men det var alt sammen jo, om jeg så må sige, fredeligt. En teenage pige, der var gået hjem fra, og efter lidt uro i familien osv., men det er jo, hvad der sker i Danmark hver eneste dag i masser af tilfælde, uden at himmel og jord går i gang af den grund.
Der var altså mange teorier om, hvor kvinden kunne være taget hen. Politiet mente i hvert fald ikke, at hun havde været udsat for en forbrydelse, og månederne gik, mens hendes familie ledte og håbede, at hun snart ville dukke op. Men pludselig skete der noget afgørende i sagen. Bent Isager Nielsen fortæller.
Det var i november 85, hun forsvinder. Og i marts 86, altså 4 måneder efter, der bliver en dag ude på Djursland, ude i noget, der hedder Støvringgård Skov, der er der nogle spejdere, der på øvelse, som jeg nær sagt, falder over resterne af et menneskeliv. Det er kort og langt, man konstaterer, at det er et menneske. Politiet bliver selvfølgelig involveret, det lokale politi, og det er stadigvæk ikke indsat med rejsehold at gøre. Vi har slet ikke hørt om sagen på det her tidspunkt. Og man finder ud af, at det er liget af et menneske, og mennesket bliver hurtigt identificeret. Der var forskellige ting, der gjorde, at man hurtigt kunne identificere hende. Og man kan også konstatere, at der er sket drab. For det første har hun et stort slag i kraniet, en stor lesion, og så havde hun en snor og snøret omkring halsen. Så det lokale politi rekvirerer assistance for rejsehold, og jeg var en af dem, der røg. Jeg var ikke chef dengang, jeg var menig medarbejder, jeg havde kun arbejdet 2-3 år med drabsager i rejsehold på det tidspunkt. Elskede mit arbejde, var en af de der få udvalgte under den daværende drabschef, Ernst Søndergaard Petersen, som var efterforskningsleder på den, og vi tog til den her jyske provinsby.
Kriminalteknikerne blev tilkaldt og gik straks i gang med at undersøge skovområdet, hvor liget af den unge kvinde var blevet fundet. Tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller her om den opgave, hans jyske kollegaer stod overfor.
Når kriminalteknikerne kommer derud, så træffer de typisk nogle efterforskere fra en lokal politikreds. De udpeger sig det her sted, hvor den her afdøde person ligger. Vedkommende er blevet erklæret død af en ambulancelæge, som en af de første bliver tilkaldt derude, fordi politiet kan ikke erklære folk døde, med mindre hovedet er skilt fra kroppen. Så der var jo ingen tvivl om, at der sandsynligvis var tale om et drabsag, fordi at livet havde været skjult under noget buskads og noget kvas, og havde sandsynligvis ligget der i rigtig lang tid. Nu er der jo tale om et udendørs gerningssted i et skovområde, og det er klart, at gerningsmanden og offeret må jo være kommet ud til stedet på en eller anden vis, sandsynligvis i bil måske. Og det vil sige, at de her tilkørselsveje ned til det her område, det er jo utrolig vigtigt. Hvis jorden på et tidspunkt, da gerningsmanden og offer de er kommet derud, at jorden måske har været lidt blød osv., så kan der være tale om, at man kan finde nogle dækaftryk eller nogle solaftryk, hvis man er sunket ned i jorden med sine sko osv. Så det er jo nogle af de ting, man skal kigge på. Og derudover så vil man jo tilkalde nogle hunde, som skal afsøge området, det tætteste område rundt omkring, hvor er findestedet. Og der er jo forskel på et findested og et gerningssted. Det vil sige, at nogle steder så er hændelsen jo sket på det sted, hvor man finder den afdøde. Og andre tilfælde, der kan den afdøde være bragt ud til det her sted, hvor man finder vedkommende. Når man, som i det her tilfælde, finder et offer, der har ligget der igennem længere tid, så er der stor sandsynlighed for, at livet er gået i forrådnelse. Og det er jo noget, som dyr i området kan lugte sig frem til, så der kan jo faktisk godt have været sket skader på den afdøde i form af ræve, og andre dyr kan have taget en bid af vedkommende. Det samme gør sig gældende med madger og fluer og den slags ting der. I nogle tilfælde, hvis liget er nogenlunde frisk, så kan man sikre nogle prøver, altså nogle madger eller nogle fluer og nogle larver og den slags ting på den afdøde, og så sende det ind til nogle eksperter, der ligesom kan fastslå, hvilken generation af de her larver og insekter, sådan at man måske har en mulighed for at fastlægge, hvor længe vedkommende har ligget der. Men ellers så laver man en adgangsvej derind til, og så kommer der en retsmedicin og laver en findestedsundersøgelse, og så tager man og transporterer den afdøde ind til Retsmedicinsk Institut, og i det her tilfælde i Aarhus, hvor der så bliver lavet en obduktion. Og det her lige her, det var jo fuldt påklædt, så der sikrer kriminalsikkerne i samråd med retsmedicinerne den beklædning, vedkommende har på, og så når afklædningen er sket, og man har taget de her beklædningsgenstande med hjem i afdelingen, så fortsætter obduktionen jo med, at man får forfærdet den øjne lige, og retsmedicinen skal prøve at finde en dødsårsag.
Det her var jo i marts måned, at liget blev fundet, og det er et udendørs gerningssted. Hvad kan man gøre for at sikre sig bedst muligt?
Jamen altså, man kan jo tilkalde Beredskabsstyrelsen med telte og med lysanlæg og den slags ting, hvis undersøgelsen den trækker ud. Det er jo nogle korte dage i marts måned, så derfor har man sandsynligvis fået sat lyskanoner op, eller også har man fået telt sat ind over findestedet.
Liget blev sendt til obduktion på Retsmedicinsk Institut i Aarhus. Nu skulle dødsårsagen klarlægges, og der skulle tegnes et billede af, hvad der præcis var sket med den unge kvinde. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen var ikke selv på sagen, men han har sat sig grundigt ind i detaljerne.
Lier har ligget ude i lang tid, og lier har ikke været gravet ned. Ganske vist havde været dækket med nogle grene, men det vil jo sige, at dyr har haft mulighed for at kunne komme til. Lier var stærkt forrådnet, hvilket gjorde det besværligt at udtale sig om detaljer. Men vi så, at det var en snor, som var bundet stramt om halsen på afdøde, og denne snor var overvejende sandsynlig fra anorakken. De passede sammen i hvert fald. Og her havde vi så dødsårsagen. Hun var blevet kvalt med omsnøring af halsen med denne snor.
Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
Den unge arbejdsløse kvinde har sat en tøjvask over, inden hun er taget hen til sin sagsbehandler på socialkontoret. Den 18-årige kvindes familie og venner fortæller senere, at hun altid var i godt humør. Og som alle andre unge, kan hun lide at gå i byen i weekenden. Men fjender har hun ingen af, så vidt de ved. I efterlysningen af hende beskrives hun som 154 cm høj, sort hår med krøller, brune øjne, og da hun forsvandt, var hun iført en mørkeblå anorak med lommer foran. Anorakken havde også en snor, som senere samme dag blev brugt til at kvæle livet ud af hende.
Det var jo en spændende sag, som jeg tit også har reflekteret over i mange andre sager. Jeg kom til at tænke på det for nylig i forbindelse med den sag, som mange lytterne kender, nemlig sagen nede fra Portugal, Maddie McCann-sagen, den lille pige, der forsvandt for 15-16 år siden, ikke? Hvor jo også politiet er kommet galt afsted, fordi de har kigget meget på forældrene, og det kan jeg godt forstå, at man gør. Det gjorde vi også i den her sag, kan jeg huske. Moren, faren, stefaren. Så jeg tror, hvis man spurgte ham i dag, så tror jeg i hvert fald, at han kan huske, at han har været i kløerne på politiet. Og det betyder ikke, at politiet er ondskabsfuldt eller godt kan lide at gå rundt, men det er en forbandet pligt at kigge på det, for vi ved statistisk, at langt de fleste drab i Danmark, det er det, der hedder nærdrab, relationsdrab. Og hvis det er unge, børn og unge, jo yngre barnet er, jo større statistisk sandsynlig er det for, at en af forældrene er involveret i det. Måske begge, eller den anden dækker over medforældrene i et, for mig at sige, misforstået forsøg på at være lojal. Man skulle nok hellere være lojal over for barnet. Så det er bare noget, det man også kigger på. Men der var ikke noget. Der var ikke mere. De levede helt almindeligt, så det var ikke mere. Jeg kan faktisk godt huske Stefan der efterfølgende, da vi så nærmest gav ham en undskyldning, at vi var nok lidt hårde ved det. Det er en stor forståelse for, han sagde, det kan jeg godt forstå. For ellers ville snakken jo bare have gået. Nu kan jeg i hvert fald sige, at jeg er blevet renset af Rejsholdt. Og det var jo en meget god cadeau. Altså, og det er nemlig rigtigt. For ellers kan der let være nogen, der siger, ah, der går nok ikke røg af en brand, hvis ikke der har været ild og alt sådan noget. Nå, vi kørte jo der først på, kiggede på de nære forhold. Der var ikke noget. Begyndte så at kigge på hendes. Man lærer den dræbte at kende, efterforske i hendes miljø, og fandt jo ud af, hvilken ungdomsklike hun ligesom hang ud med, og hvem hun normalt er. Og der var jo masser af afhøringer, men jeg glemmer aldrig situationen. På et eller andet tidspunkt, jeg husker, jeg kørte hjem en fredag, vi skulle hjem, vi havde været deroppe nogle uger, eller efterforskningen kørte på de høje navler. Ernst Søndergaard var i medierne med sagen og fortalte om, som man jo kender det fra politiets, den her savnede person er nu identificeret, og hun er blevet myrdet, og man har brug for hjælp fra befolkningen. Og vi kører hjem en fredag, og der har vi brugt de sidste par dage til at sige, i næste uge, allerede mandag, når vi kommer tilbage, så tager vi hele gruppen ind. Hele klikken af venner, fordi der har vi fundet forskellige ting, der tyder på, at det er nok der. Det er nok ikke en tilfældig fremmed mand. Det er ikke stedfaren. Det er heller ikke biologisk far. Det er ikke naboen. Det er et eller andet der. Der var ikke noget umiddelbart ved obduktionen, der tyder på, at der var sket noget seksuelt. Det kunne retsmedicinerne i hvert fald ikke konstatere med sikkerhed. Men der var trods alt gået 4 måneder, og livet havde ligget ude i fri natur. Så det kunne man ikke helt afgøre, men der var i hvert fald ikke noget objektivt, der sagde, at der var sket noget seksuelt. Men dødsårsagen var altså dels stum vold i baghovedet, og så en strangulering. Der var en snor spændt hårdt om halsen på hende. Men da vi så kørte hjem, der kan jeg huske, at Ernst Søndergaard sagde, at vi kørte sammen. Vi kørte som regel 2 i hver bil, og så kørte vi hjem og mod Sjælland, København, hvor vi boede, så sagde han, jeg kan mærke, Bent, vi opklarer den i næste uge. Fordi jeg selv været med til at lave, vi havde lavet sådan en øvelsesplan. Vi brugte det, jeg ved ikke egentlig, hvorfor vi brugte det altid. Vi holder en øvelse. Men det vidste alle rejser os, hvad det betyder. Nu tager vi de mistænkte ind, og så afhører vi den. Samtidig, simultan. Vi sidder 2 efterforskere hver af dem, og dengang, det var før teknologi, at det kunne foregå, som det gør i dag. IT-mæssigt, man kunne sidde og læse det digitalt et andet sted. Så det var noget med, for hver gang man har skrevet en side på sin skrivemaskine, så blev den jo printet ud og båret ind til efterforskningslederen for hver afhøring, så han kunne sidde sådan løbende og se, hvor går afhøringen. Det lyder helt vildt i dag, ikke? Fordi det er jo helt utænkeligt, men altså i dag vil sådan noget foregå. Det har vi gjort i mange år, selvfølgelig elektronisk, digitalt. Men så var det dengang, og han sagde, og jeg tror, vi havde en 4-5, både piger og drenge. Hun var jo kun 17 år inden samtidig, og han havde fuldstændig ret. Der gik der hul på byllen. I et af afhøringsrummene, der var der en af drengene, der brød sammen og sagde, jeg er bange for, at det er ham og ham, fordi der har været sådan og sådan. Og han vidste ikke, men mistanken var der. Og lang historie kort, så indsnævde det sig, og til sidst så pegede pilen jo mod en af kammeraterne, lidt ældre, jeg tror han var 19-20 år.
Da politiet tog den mistænkte 20-årige mand ind til afhøring, kom han med flere forskellige forklaringer på, hvad der var sket. Men til sidst brød han sammen og tilstod at stå bag drabet. Blandt andet hævdede han, at det var den 18-årige kvindes eget ønske at dø, og at hun direkte havde bedt ham om at gøre det. Mest sandsynligt var det dog, at manden havde slået hende ihjel, fordi hun havde truet med at fortælle hans kæreste, at han og den 18-årige havde været i seng sammen. Bent Især Nielsen fortæller.
Til sidst tilstod han først med en forklaring, og så med en anden forklaring, men til sidst tilstod han så. Og det var jo noget med, at han havde bil, de ville køre ud og gå en tur. Der var en diskussion og nogle seksuelle tilnærmelser, som ikke var ønsket osv. Og så ender det med, at han slår hende ned bagfra med knytnæve, siger han, og strangulerer hende så med en snor fra hendes egen anorak. Og så siger han i øvrigt noget meget underligt, som jeg også tit tænkte på, også diskuteret med nogle af vores fælles gode bekendte retsmediciner. Så siger han, at han havde en skruetrækker med, og den stak han i brystet på hende.
Det var altså vigtigt for efterforskerne at vide, om det kunne være rigtigt, at hun virkelig var blevet stukket i brystet med en skruetrækker. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller.
Det fremgik af sagen efterhånden, at hun også blev stukket med en skruetrækker. Og skruetrækkeren, når den så går igennem huden og ind i muskulaturen, så vil den jo efterlade spor. På den anden side, hvis forrådnelsen er fremadskreden, så vil det være meget svært, hvis ikke umuligt, at kunne påvise læsioner, som for eksempel dette stiklæsion med skruetrækker.
Hun ønskede ikke at leve mere. Den forklaring forsøger den drabsmistænkte unge mand at overbevise dommer og nævninge om i Vestre Landsret. Han fortæller, hvordan han og kvinden er kørt i bil ud til skoven, hvor han slår hende ned bagfra. Snoren fra hendes anorak vikler han to gange om hendes hals og strammer til. Hun siger nogle lyde, fortæller han. Og for at være helt sikker på, at hun dør, tager han sin skruetrækker og hugger i brystet på hende. Før han forlader skoven, stjæler han 245 kroner fra hendes bukselomme og dækker liget til med grene.
Konklusionen fra Retsmedicinsk Institut var, at mandens forklaring godt kunne være sandfærdig, selvom stikket fra en skruetrækker ikke fremgik direkte af obduktionserklæringen. Bent Isager Nielsen fortæller, hvad drabssagen blandt andet lærte ham.
Det var en spændende sag, fordi jeg lærte også meget om afhøringen der. I den sag sad jeg på et andet tidspunkt med en mistænkt, hvor jeg husker, jeg sagde til den samme Ernst Søndergaard, efter jeg sad med den her pågældende, måske 4-5 timer. Og så sagde jeg til Ernst Søndergaard, jeg tror simpelthen, det er ham her, du. Han, der er noget helt galt, og det viste sig senere. Den pågældende har intet med det at gøre. Alt det bare for at sige, det der med at sige, man må da kunne mærke, når folk, det har jeg helt droppet for mange år siden. For du kan ikke, det er sådan noget godt fjernsyn, at du kan mærke. Folk kan lyve af helt andre grunde. Folk kan være usikre og virke forvirret af helt andre grunde, end fordi de har været slået nogen ihjel. De kan lave noget andet, de er bange for, at politiet finder ud af. Men det er spørgsmål, hvad siger vidnerne, hvad siger sporene, hvad siger beviserne? Så stykker vi det sandsynligt. Ikke hvad en betjent tror. Jeg plejer at sige, når folk siger det, medmindre man er til stede, da drabet fandt sted, så ved man jo faktisk ikke, hvad der er sket. Og det har vi trods alt sjældent eller aldrig været til stede. Så ved vi ikke noget, men vi tror, og vi mener, og vi opfatter, og vi bygger op osv. Derfor er det godt, vi efterforsker. Anklagemyndigheden beslutter, om der skal rejses tiltale, og domstolen afgør skyldsspørgsmål. Det er så glimrende, at det ligger på tre forskellige niveauer.
Sagen blev ført ved et nævningeting i Vesterlandsret i Viborg, og i januar 1988 faldt der dom. Tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen har sat sig ind i dommen og fortæller her, hvad der skete.
Sagen endte med, at gerningsmanden fik 10 års fængsel. Og på det her tidspunkt tilbage i 80'erne, der var det sådan, at man i sager, hvor gerningsmand og offeret havde været gift, eller havde levet sammen, eller været kærester, så fik man en rabat, hvis den ene part slog den anden ihjel. Det var det, man populært kaldte ægtefællerabatten. Ud fra en eller anden misforstået idé om, at offeret måtte jo på en eller anden måde selv have været udenom. Altså en mærkelig konstruktion, som jo var gennem mange år, indtil Højesteret fik præsenteret en sag, hvor en mand havde slået sin kone ihjel. Og der gjorde man altså op med det der princip om ægtefællerabatten og sagde, at det skulle ikke længere gælde.
I sagen her, der tog det kun nævningerne 20 minutter at beslutte, at gerningsmanden han var skyldig i drab. Er det kort eller lang tid?
Det er ekstremt kort tid. Typisk, når vi har en nævningesag om drab eller andet, så kan nævningerne godt votere i timevis. Det er helt almindeligt. Så 20 minutters votering, det er meget kort tid.
Bent Isager Nielsen husker sagen tydeligt. Blandt andet, fordi det var en usædvanlig travl periode i hans karriere.
Jeg sad stadigvæk, afhørte ham færdig, var ved at gøre sagen klar, da vi så nåede hen i november 86. Liget blev fundet i marts 86. Så i november 86 er der måske nogen opmærksomme lytter, der kan huske, hvad skete der da i nøjagtig samme del af Jylland, nemlig Joachim-sagen, den lille 6-årige dreng, der forsvandt. Så derfor var det de samme efterforskere der fra rejseholdet og de der jyske involverede politikredse, som havde meget, meget, meget travlt. Så derfor husker jeg også den her sag så tydeligt fra dengang. Vi havde mange drabsager i Jylland af en eller anden grund i 85, 86, 87. Så der var en stribe jyske komplicerede drabsager der i midt-slut 80'erne. Men den der er et godt eksempel primært, synes jeg, fordi, som jeg sagde indledningsvis, den repræsenterer de her ting. Et menneske forsvinder. Der er ikke rigtig nogen, der tager sig af det. Jo, politiet og efterlyser selvfølgelig, men du først starter den kriminalpolitimæssige efterforskning, når du finder livet. Der er flere og flere af de her sager. Det bliver mere og mere hyppigt. Vel fordi, at gerningsmænd læser og lærer og siger, det er liget, der er akillesælen for politiet. En drabsag uden lig, det er op ad bakke. For det er oftere og oftere, at en drabsag starter på den her måde. For der er tre måder, en drabsag kan starte på. Enten bang, bang, bang i det offentlige rum, hvad ved jeg, et bandedrab, borgeren og politi, lige med det samme, der er ingen tvivl om. Det er den ene. Den anden, det er, at nogen finder et lig. et dødt menneske, og så er det jo politiets opgave at klassificere dødsmåden. Er det naturlig død, ulykke, selvmord, drab? Der er kun fire måder. Der er kun de fire dødsmåder. Alle dødsfald i Danmark er til en af de der. Så er der alle mulige dødsårsager. Det er nummer to, altså man finder et dødt menneske, og så skal politiet vurdere det. Den tredje, det er den, der bliver hyppigere og hyppigere, det er, at et menneske forsvinder. Som vi så det i Emilie Mengs-sagen, som vi så det i Mia-sagen for Aalborg, som vi så det i præsten fra Nordsjælland, som blev dømt for drabet på sin psykologkone. Altså et menneske forsvinder. Så de forsvundne, de udgør et helt særligt opmærksomhedspunkt, at politiet skal være knivskarp på, når et menneske forsvinder. Så kan det statistisk være alt muligt, som ikke har noget med kriminalitet at gøre. Det kan være selvmord, depression, nyt liv, økonomi, alt muligt. Men det kan altså også være, at det er fordi det her forsvundne menneske har været offer for det, der har været forsøgt, i hvert fald på den perfekte forbrydelse. For det ser vi bare oftere og oftere.
Selvom livet af den dræbte kvinde først blev fundet 4 måneder efter hendes død, blev den skyldige fundet og stillet til ansvar. Hvis du vil høre mere om de 2 sager fra samme periode, som Bent Især Nielsen fortalte om, så har vi lavet 2 episoder om dem her i Danske Drabsager. Søg på Banegårdsdrabet og Joachim-sagen i din podcast-app. Tak til tidligere drabschef ved rejseholdet Bent Især Nielsen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen for jeres fortælling. Tilrettelagt af journalist Katrine Fuglsang Thomsen, musik af potmusik.dk, speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.